жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алауыздық бабымен сотталған азаматтық белсенді Ермек Нарымбаевтың Facebook желісінде өкіну посты жарияланды. Адвокаты бұл мәлімдемені растап отыр. Ақпанның 11 күні кешке азаматтық белсенді Бақытжан Төреғожинаның әлеуметтік желідегі парақшасында 3 жылға сотталған Ермек Нарымбаевтың өкінген посты жарияланды. Төреғожинаның айтуынша, бұл мәлімдеме жазылған парақшаны ол Нарымбаевтың адвокаты Жанар Балғабаевадан алған. Азаттыққа түсініктеме берген Ермек Нарымбаевтың адвокаты Жанар Балғабаеваның сөзінше, бұл расымен Нарымбаевтың жазғаны. Бүгін белсендімен кездесіп шыққан адвокаттың сөзінше, кеше Нарымбаевқа бұлтартпау шарасын өзгертуді сұрап, апелляциялық инстанцияға шағым түсірген.
Я была у него в тюрьме, да. Сегодня 25-й день голодовки, он продолжает. Воспринимайте, как считаете нужным. Ну, кстати, я хочу сказать, что вчера я подала ходатайство об изменении моего меры пресечения.
Бір параққа қолмен жазылған өкінуде Нарымбаев өзінің конституцияның мүмкіндігін асыра бағалағанына өкінетін, сөз бостандығы мен көзқарасын еркін білдірудің жоқ екенін білмегені үшін айыпты екенін, ойдан құрастырылған айыпқа себеп болғаны үшін өкінетінін жазған. Адвокаттың сөзінше, әзірге Нарымбаевтың өкінуі іс материалдарына кірмеген.
Я не вложила, дело в том, что текст получила я только сегодня. Ну, это может быть при рассмотрении ходатайства, это может быть как раз основанием еще одним, я его могу приложить. Скорее всего, если Ермека привезут завтра в суд, я приеду с ним в суде встречаться и вот вложу это заявление.
Жанар Балғабаеваның сөзінше, мұндай жайт Серікжан Мамбеталиннің ісінде де болған. Алдымен әлеуметтік желі арқылы кешірім сұралды, кейін ол қағаз іс материалдарына кіргізіліп, кейін барып Мамбеталин босатылған болатын.
У Мамбеталина было примерно так же. Сначала она вышла, у него раскаяние, признание к народу, а потом уже она была приобщена к делу. Мы сделали примерно такое же.
Азаматтық белсенділер Ермек Нарымбаев пен Серікжан Мамбеталин былтырғы қазанда авторы Мұрат Телебеков делінген «Даулы ветер с улицы» кітабының үзіндісін әлеуметтік желіде көшіріп басқан үшін Алматыда қамауға алынған Серікжан Мамбеталин мен Ермек Нарымбаев сот процесс кезінде өздерінің кінәсіз екенін мәлімдеп, істеріне өкінбейтінін айтқан. 22 қаңтар күні Алмалы аудандық соты Мамбеталинге 2, Нарымбаевқа 3 жыл түрме жазасын кескен. 29 қаңтарда Серікжан Мамбеталиннің Facebook парақшасында оның көпшілікке арналған үндеуі шыққан. Белсенді қателік жасағанын мойындайтын, бірақ қылмысты әдейі жасамағанын айтып, ертеңінде апелляциялық шағымы қаралғанға дейін босатылған еді. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.